Hei og velkommen til nok en episode av Blåskjermbrødrene. For første gang på en stund får jeg lov til å prate litt på norsk, og ikke bare skal snakke norsk, jeg skal snakke litt ikke teknologi. Og jeg har vel en liten magefølelse av at Pål Erik er litt sjalu. Han har jo hintet det i et par av de siste introduksjonene her, det at vi skal nok en gang snakke om teknologi, men i dag skal vi snakke litt om mennesker og teknologi. Og med meg i dag har jeg med meg min gode venn og kollega Tim Edstrøm. Hei Tim!
Hei Alexander!
Hei! Fortell oss kjapt om deg selv, sånn at de lytterne våre får vite hvem Tim er.
Jeg har jo sittet på utsiden og sett blåskjermbrødrene, om ikke bli til nødvendigvis, men i alle fall operere over mange år, i og med at jeg ble kollega med flere av disse tilbake inn i midt 2017.
Midt 2017? Vi snakker jo da tilbake inn til Windows 7 eraen av PC-er. Hva fantes iPadene da?
iPadene var vel antageligvis kommet litt før der. Det synes jeg å huske hvis jeg skal bedømme ut ifra disse her to jentene vi har hjemme og deres fascinasjon av iPader. Det har nok vært adskillig lenger enn en 7 år, men det er klart, ting skjer jo fortløpende.
Ja, og på reisen vår har vi jo vært innom utrolig mye spennende. Det har jo vært mye identitet, mye sertifikat, enheter har kommet og gått, men du har fått en ny åpenbaring det siste halvåret, hvis det er lov å si det på den måten, og hva er det?
Ja, det er noe jeg virkelig, virkelig merker at jeg brenner for og gir meg masse, masse energi. Det er rett og slett, som du så fint sa det innledningsvis, det er menneskene. Det er de vi er, de vi kan være, de vi har lyst til at vi skal være, og alt vi kan få til sammen. Og det har jo ikke nødvendigvis noe med hvilket arbeidsområde man er inn. Det spiller heller egentlig ingen rolle om vi snakker om det som et menneske som er på arbeid. Det er jo vel så viktig, for vi er jo mennesker utenom også. Vi har et liv, og vi må se til at vi håndterer det på en god måte. Vi må være litt bevisst på hva vi holder på med. Det er egentlig det handler om, være bevisst på hva vi holder på med, og så må vi være gode mot hverandre, egentlig. Da kan man få veldig mye til. Det er i alle fall det jeg har innsett i senere tid.
Jeg tror vi begynner å dulte borti noe som ble oppdaget for 100 år siden, når de på samlebåndet ville ha to hender til å jobbe på samlebåndet, men dessverre fulgte resten av kroppen med på kjøpet. Så de trengte noen som kunne skru sammen biler, skru sammen maskiner på samlebånd, og de trengte egentlig bare noen til å utføre det. Men i dag ser vi jo det at vi ønsker noen som jobber 8-4 eller 7-3, eller altså, man ønsker å jobbe. Men du får jo faktisk fritiden med på kjøpet også. Mm. Vi ser jo det at det begrepet man lenge brukte før pandemien om work-life balance, eller dette å finne en sånn god harmoni mellom arbeid og fritid, og finne den balansen, begrepet som tidsklemmen og sånt, det var før. I dag så virker det som at dette virkelig har smurt sammen i ett. Og hvordan stemmer dette overens med det du oppdager nå?
Det er veldig riktig, sånn som jeg oppfatter det som du sier også. Og utfordringen er jo hele tiden å kunne, skal man kalle det, prioritere. Ja, ikke nødvendigvis rett eller galt, men altså å være bevisst på de valgene man gjør. Fordi at i en hverdag som det er blitt per i dag, hvor ting er mye mer fleksibelt, vi er jo selvfølgelig veldig privilegiert som har en usedvanlig dynamisk.
Remi påstår vi er bortkjent.
Ja, det har han kanskje rett i, men vi vet jo når du først blir vant til noe, så tar du det for gitt, ikke sant? Sånn at for oss hadde vel knapt nok føltes ut som det fantes noe annet alternativ, men vi hører jo noe selv. De som har opplevd mye hjemmekontor og sett det har fungert gjennom pandemien, så kommer de tilbake igjen, dog for en tid tilbake nå, men og så er det litt sånn, sies det at kanskje vi skal prøve å samle folk på kontoret. Kanskje det var litt for fritt.
Så sånn glemte de at det ikke var nok parkeringsplasser, så glemte de at køene var blitt lengre, og så videre.
Ja, det er nettopp det. Sant? Så det er mange hensyn å ta, men det er jo det som er med dette med fleksibel arbeidsdag, er jo det at hvis man forvalter det, vil jeg velge å påstå, på en god måte, og det krever jo gjerne litt trening, så er det i alle fall noe som kan være med å gjøre at man har en bedre tilværelse. Ja, enten om man er en familieperson, eller om man er en enkeltperson, eller hva enn situasjonen måtte være. Men bare det å ha den muligheten til å kunne legge opp dagen sånn som man ønsker det, når det er behov for det, så er jo det fantastisk. Selvfølgelig, vi skal ikke glemme at vi får energi, og vi må utfordre oss selv på å være rundt andre mennesker, fordi at det bygger både ens egen karakter, men det bygger også teamfølelse og tilhørighet. Men kanskje ikke man trenger det 4 eller 5 dager i uken, kanskje ikke 3 dager i uken engang, men at man i alle fall har den muligheten til å variere litt på alternativene, det tror jeg veldig, veldig på da.
Nå var jeg jo nylig i Seattle og besøkte Microsoft sitt hovedkvarter, og litt av mindsetet jeg overhørte i en av gangene, det var: hvis jeg investerer tiden min for å kjøre hjemmefra på hjemmekontor til å kjøre til kontoret, og de jeg ønsker å slå av en prat med ikke er der, så har jeg mistet den tiden. Altså da har de tapt den investeringen. Så man snakker liksom om tid til å kjøre til jobb som en investering. Vi omtrent omtaler store fondinvesteringer eller boliginvesteringer, men de omtaler rett og slett tiden sin som en investering. Og hvordan klarer bedrifter å omstille seg til dette, at tiden ansatte bruker på jobb, bruker på kontoret, blir brukt verdifullt, ikke bare for bedriften, men for de ansatte?
Den synes jeg er litt vanskelig å svare på, fordi at jeg har lurt mye på det samme selv. Og jeg skulle ønske jeg hadde noen gode ideer på det. Det kan jo være at du har det, Alexander, men jeg skal kommentere det du sier med investering i tid, for jeg er veldig enig. Det er ingenting som er mer kjekt enn å dra på kontoret, og så investerer man i den tiden det tar å komme seg til kontoret. Du investerer i dine venner og kollegaer når du møter dem og du prater med dem, og man gjør disse viktige tingene. Men hvis du kommer til kontoret og har investert tid på å komme deg dit, og så viser det seg det at kanskje ikke det var noen andre der, eller det er et eller annet som gjør at ikke du får i alle fall det som du hadde som hensikt med å dra inn på kontoret, så kunne du gjerne ha spart deg den tiden da, ved å sitte hjemme og jobbe, hvorpå du kunne ha faktisk fått mer igjen av den dagen, fordi at transporttiden vil jo nødvendigvis ikke kunne inkludere i arbeidstiden. I alle fall i aller fleste tilfeller så vil jo det være vanskelig. Og da sitter du kanskje der litt med skjegg i postkassen. Men det er jo den. Kan man finne en god løsning sånn at man klarer å koordinere det på et vis? At man har en eller et par dager hvor det er størst sannsynlighet at det finnes mennesker som forsøker å trekke inn til kontoret, sånn at man har en større sjanse for å treffes. Fordi at det er klart, bare sitte hjemme er jo ikke nødvendigvis den mest heldige løsningen, men alt med måte.
Jeg tror måtehold er et nøkkelord, men en av de tingene som jeg har blitt litt fascinert av, det er hvordan pandemien klarte å vise at digitalisering og arbeid via distribuerte grupper faktisk fungerte for de som var skeptikere tidligere. Og vil du si det at det å sitte hjemme nå har blitt langt mer akseptabelt etter pandemien enn før?
Ja, det tror jeg vi, om ikke vi skal konkludere med det, så er det i alle fall klart og tydelig mitt inntrykk at det er nok mange som har fått øynene opp gjennom pandemien på hvor bra dette kan fungere. Så på den måten har jo utviklingen gått lynkjapt sammenlignet med hva man kunne ha forventet under normale omstendigheter.
Jeg får jo ofte høre, og vi har jo blitt innprentet med dette, med sånn at når du er ferdig klokken 4, så må du legge fra deg arbeid sånn at du får hvile. Men jeg tror jo vi tilhører kanskje et yrke, og det ønsker vi gjerne tilbakemeldinger fra lytterne våre også, hvilke andre yrker vi treffer dette på, men vi tilhører et yrke der når du kommer på jobb, så er du på jobb, og når du drar fra jobb, så er du fortsatt i hodet på jobb. Men dette med å ha den fleksibiliteten av å kunne benytte tiden og forvalte tiden i større grad enn mange andre yrker, oppleves for mange det at du får en bekymring mindre. Altså den mentale kostnaden av å lure på, hvordan skal jeg få kommet meg til legen? Jeg er jo på jobb. Hvordan skal jeg få kommet meg til tannlegen? Jeg er jo egentlig på jobb. Der har jo vi mye større frihet til å si det at, nei, vi tar det den onsdagen og så flytter vi på et kundemøte, eller vi tar igjen papirarbeidene og sånt. Altså man jonglerer rundt det sånn at man har en bekymring mindre, eller er det en bekymring mer?
Jeg vil påstå en bekymring mindre, klart og tydelig. Det er jo ingen tvil om at vi har nytt godt av det. Jeg kan jo naturligvis kun snakke for meg selv, men den muligheten til å kunne stokke om på ting, den er uvurderlig. Rett og slett fordi at Man kan gjerne, hvis man står opp tidlig, så kan man få gjort noen ting på morgenen. Så har du gjerne andre plikter, som er enten familie eller hva enn det måtte være. Og la oss si du har et ærend i tillegg, ikke sant? Så slipper du å nødvendigvis få alle disse ærendene dine planlagt til slutten av dagen, midt, eller tidlig på dagen. Du kan faktisk ta det litt sånn som det passer, for du vet det at da kan du heller jobbe inn den timen senere. Du kan til og med jobbe den inn neste dag. Hele ideen er jo at det er ikke nødvendigvis at du skal sitte og telle på minuttene, men det er en sånn tillitserklæring. Det er sånn tillitsbasert egentlig, dette her med tid, hvor mye tid du legger i og arbeidet som blir utført. Men jeg skal bare hoppe rett videre på en ting som slår meg når jeg tenker på akkurat det. Det er det at en interessant betraktning rundt dette når vi snakker om tid, er jo at jeg også hørt i senere tid, noe jeg er helt enig i, at kanskje ikke det er tiden som er den riktige målestokken heller. Tid er gjerne noe man må legge i, men igjen, hvis du klarer å produsere på eventuelt mindre tid, eller i alle fall hvordan enn du legger opp tiden din, men du gjør det som er forventet, og gjerne mer, det er jo helt opp til den enkelte, men at du får bidratt med det som er forventet av deg, og det som er ditt arbeid, jeg tenker det er jo egentlig langt mye viktigere enn at man nødvendigvis skal være veldig låst i dette her 7-3, 8-4 eller 8 timer om dagen.
Ja, og der er det litt sånn en slags vits eller sånn anekdote å dra da. Og det er jo en medarbeider som kommer klokken 8, og så ser sjefen at medarbeideren drar klokken 4. Og så sier sjefen med omblikk på det at du går nå, ja. Jeg ser alle de andre sitter og jobber over og velger å prioritere jobben, ja. Jeg skjønner det at dette her vil bli dratt med i evalueringen for hvem som skal få opprykk og framrykk og bli prioritert i arbeidet fremover. Men medarbeideren kontrar umiddelbart med å si, ja, men jeg er jo ferdig med alt jeg skal gjøre og mer til. Kanskje jeg har en mer effektiv måte å arbeide på. Kanskje jeg har en bedre tidsoptimalisering og tidsplanlegging eller ressursstyring av tiden min. Kanskje jeg kan heller lære mine kolleger å bli mer effektiv sånn som meg. Og det er jo et poeng å dra med seg. Er det det at man er fysisk til stede og synlig tilgjengelig, eller er det at man er en ressurs for seg selv, sine kolleger og sin arbeidsgiver?
Enig. Jeg tror det er litt av utfordringen også som gjør det at det er veldig vanskelig for enkelte å slippe helt opp på dette her med hjemmekontor og ville gå litt tilbake inn til sånn som det var før pandemien med mer oppmøte på kontoret. Om det er bevisst er jo litt vanskelig å si, men det er klart, hvis du er vant til at man har menneskene rundt seg, og du kan ta på dem, du kan snakke med dem, du kan se at de er der, og så plutselig så er de, må du faktisk aktivt tilkalle dem via samhandlingsverktøy. Du vet egentlig, du mister, kanskje man på den måten føler at man mister, om ikke kontroll, men i alle fall mister litt kontakten.
Man er menneskelig jo til og med mennesker, sant? Hvorfor er ikke Alexander tilgjengelig? Han er jo alltid på et eller annet privat oppdrag, mens realiteten er jo det at jeg gjerne sitter og har en fokusoppgave, altså jeg fokuserer på noe. Men når jeg var på kontoret så ser jeg at Alexander, han er låst inne på et stillerom og sitter og jobber produktivt. Men fordi at det ikke er synlig, så blir det ingen sånn undersluntrer. Den balansen der kan være litt sånn vanskelig når man ikke ser. Men litt tilbake inn til disse tingene som du nå har fått en sånn ny oppdagen for da. Du har snakket litt om en bok du nettopp har lest, Lyttekunsten. Og ja. Fortell oss litt hva som inspirerte deg til å få alle disse nye inntrykkene og se verden på en litt annen måte.
Det er artig vi skulle nevne akkurat Lyttekunsten, fordi at Lyttekunsten var noe jeg ble obs på i en episode av en annen podcast.
Og lytter du på konkurrenter?
Ja, nå skal du høre. Og vi snakker jo om mennesker. Denne podcasten heter faktisk HR-podden. Ikke mindre enn det. Og vil sterkt anbefale alle som kan være interessert. Ikke nødvendigvis bare HR-relatert podcasting, men gode samtaler og gode temaer. Det er et enormt utvalg av gode episoder og temaer som tas opp der.
Vi har en så sterk fryktkultur her på arbeidsplassen at jeg tør ikke anbefale den til Remi, men det, vi lar det bli med det. Pål, den tar du.
Helt klart. Og Lyttekunsten, jeg skal fortelle at det var en ting som ble nevnt i en podcast der, for det er blant annet skrevet av en som heter Rune Semundset, og han var da gjest på denne podcasten, hvorav han fortalte om denne boken. Og for det første var han en veldig god podcastgjest, men jeg kjente veldig igjen på det han snakket om i forhold til lytting, fordi at Det kan man nærmest anse som en tapt kunst. En morsom ting som blir sagt, og det kanskje ikke utelukken i den sammenhengen, men vi har en munn og vi har to ører, og det også den ratioen vi egentlig burde operere under. Vi i veldig stor grad kanskje ikke gode nok lyttere, men vi veldig, veldig glad i å fortelle hva vi tenker.
Kan dette være litt av trenden til at altså, vi har et enormt produksjon av media? Altså, denne podcasten er et eksempel på det. Nok en episode er publisert ut, folk må lytte til. Men hvis du følger med på alt som skjer på YouTube, på podcast, i aviser, på blogger, altså, vi produserer jo flere liv per time. Altså, antall timer som lastes opp på YouTube er jo mer enn jeg klarer å se i løpet av min levetid på en dag. Så det er jo ekstreme mengder med materiale som produseres, og forventningen til at du skal være med og produsere er jo dertil stor. Kanskje du er heldig og blir oppdaget og kan bli en YouTube-stjerne.
Ja.
Du får sjelden en sånn kjent bokleser med på disse kjendisprogrammene. Det er stort sett en kjent forfatter, men aldri en kjent bokleser.
Ja.
Ja.
Ja, men du er jo inne på noe der. Det er jo veldig vanskelig å manøvrere i alt som blir gjort tilgjengelig av nytt materiale hver eneste dag. Og hvordan skal man orientere seg i det? Og det er jo, går jo igjen ikke bare på materialet som blir publisert, men det er jo litt den her handlingslammingen vi gjerne står overfor, fordi at vi har så alt for mange alternativer i veldig mye av det vi skal gjøre.
Og der sier du noe veldig interessant. For de som gjerne ikke har snublet bort i det ennå, så holder Tim nå på å lese en bok av John Marshall Reeve om forståelse av motivasjon, som tar opp en del litt sånn intrikate ting. En av de er liksom effekten av å ha for mange valg, altså beskatningen av hjernen ved å ha for mange valg. Har du tre valg, så kan det være du velger feil, du bruker litt tid på å ta en beslutning. Men si at du går inn på en kiosk der du får muligheten til å kjøpe 72 forskjellige iskremtyper, og du skal velge tre av de. Du ender gjerne opp med ikke kjøpe noe i det hele tatt. Så det å så måtte ta valg, følge med på alle disse podcastene, følge med på alt dette vi inneholder, det har enorm kostnad. Så har du fått med deg noen gode tips til hvordan man kan ta gode beslutninger?
Det som jeg faktisk opererer etter, men det er et veldig godt spørsmål. Jeg kjenner mye på det samme. Derfor er jeg så utrolig glad når noen anbefaler meg noe. Fordi at med en gang jeg får en anbefaling fra i alle fall en som jeg kjenner og selvfølgelig stoler på, så gjør det veldig mye enklere for meg å beslutte at dette her tror jeg er verdt å investere tid i. I alle fall så har jeg lyst til å finne ut hva jeg selv synes om det. Og det prøver jeg faktisk å anerkjenne alle som kommer med en anbefaling til meg, enten det er via LinkedIn eller om det er utenom, så synes jeg det er helt topp, fordi at jeg tenker som så at hvis noen har noe å anbefale, så betyr det at jeg har gitt dem noe, og da har de lyst til å gi det videre. Og i tillegg kjenner de deg såpass godt at det kommer med en «jeg tror dette vil passe for deg», og ikke bare på generelt grunnlag «dette her vil være interessant». Så har du liksom sjekket av enda flere bokser. Og det tenker jeg at da slipper jeg å bruke den tiden, og så kan jeg heller være litt åpen for hva som blir anbefalt, hvilket kan gi meg inspirasjon og tilsvarende sannsynligvis har gjort mye av dette tingene som jeg nå har fått øynene opp for, og ørene ikke minst, siste tiden med å heldigvis kunne begynne å bli enda mer glad i mennesker, ikke bare fordi at mennesker er mennesker, men hvis man tar seg tid til å lære mennesker å kjenne, og se at de er der, lytte til dem, så er det utrolig hva man kan få ut av det. Altså.
Men det kan jo være litt skummelt å stole blindt på alle rådene du får. Vil du tippe i det miljøet du nå har oppdaget og rett og slett utforsker, da, så får du utrolig mange tips og anbefalinger fra LinkedIn. Og da kommer det litt inn i den anekdoten om at det er ikke alle som driter på deg som vil deg vondt, og det er ikke alle som drar deg ut av driten som vil deg godt. Mm. Hvordan klarer du å sortere på dette her når du utforsker et nytt område sånn som du gjør nå?
Det vil jeg si er rett og slett en magefølelse.
Magefølelsen er der ennå 2024, altså.
Ja, jeg tror den er viktig. Magefølelsen og hjertet, ikke sant? Klarer du, liksom magefølelsen, er det noe du ikke vrenger seg med en gang du tenker på det, eller hører eller leser det, og tilsvarende hvis du føler det at det gir deg noe. Du kjenner deg lettere, lykkeligere, eller i alle fall til stede og interessert i det du konsumerer. Da tenker jeg da treffer det. Da har man funnet noe som man har lyst til å investere tid i.
Ja, for jeg tror du finner, du satte liksom pinnen på noe litt interessant der. IT-folk merker det gjerne ikke selv, men i det du sitter deg bak tastatur og mus og begynner å jobbe og interagere med en datamaskin, du skal kode, du skal utvikle, du skal få noe til å fungere, så blir du motivert, for du får en mestringsfølelse. Og den kommer jo umiddelbart. Og det å navigere seg gjennom dette her og så forstå det at motivasjonen kommer så umiddelbart i form av at du mestrer noe nytt, det gjør jo gjerne det at IT-profesjonelle fort blir utbrent. For teknologi omgår jo du. Altså det omgås jo overalt, og motivasjonen kommer jo med en gang du har fått noe til. Jeg klarer ikke å gå forbi en mikrobølgeovn på IKEA der den blinker 12. Jeg må bort og nullstille den. Så mestringsfølelsen sitter jo ganske løst. Men er det noen tips til hvordan du kan forhindre utbrenthet blant bransjen? Ville du ha gitt noen tips der, Tim?
Den er også litt tricky, for jeg tror det er veldig individuelt hvor den grensen går. Altså hvilken kalde arbeidskapasitet eller hva som kan fungere. Vi var vel inne på dette alt med måte tidligere. Det er vel i alle fall viktig. Det kan vi stadfeste uansett hvem det gjelder. Men det er jo dette med stress er ikke nødvendigvis en negativ ting. Det finnes både positivt stress, og det finnes det som vi kaller som stress, som vi anser som negativt.
Og det er jo eustress og distress. Og vi har jo en tendens til å kalle distress for stress. For det er den negative sorten.
Ja, og det er jo det morsomme med det hele, da, når man bruker sånne uttrykk og er kanskje ikke helt klar over hva man egentlig prater om. For stress er jo noe vi gjør på en positiv måte veldig mye, enten det er å sitte og prøve og gjerne løse et problem, men i alle fall i situasjoner som når du driver og trener, eller du strekker strikken, du tyner deg selv, du jobber med noe nytt, prøver å lære deg noe nytt, så vil jo det koste noe, det vil stresse deg. Men det er på en positiv måte. Men så er det jo dette her med det at hvis du blir for mye av det, som for eksempel driver du og trener veldig mye, så kan jo du få den motsatte effekten ved det at plutselig så har du trent, stresset kroppen så mye at det tipper over, at du får ikke den positive effekten av det lenger. Og det blir jo litt det samme egentlig med time management, altså prøve å... Du kan ha hektiske dager, og du kan ha et tett program, men la det gjerne ikke være hver eneste dag. Prøv å se til å ha noen rom hvor du har muligheten til å senke skuldrene litt. Eventuelt bare gå deg en liten runde, enten du sitter hjemme eller på kontoret. Prøv å ta rett og slett et avbrekk fra det du holder på med. Og selvfølgelig, det er jo i liten skala, men også gjerne i sånn større sammenheng, at ikke hver eneste dag. De timene du er våken, så trenger du ikke hele tiden ha noe å gjøre på, fordi at det kan være litt mer utfordrende i lengden enn det man gjerne tror. For alt går jo stort sett greit en periode, og hvis du er vant til å ha veldig høyt arbeidsnivå, så kan jo du komme i en situasjon på et eller annet tidspunkt hvor du ikke ser disse faresignalene fordi at du er vant til å rett og slett ignorere dem, fordi at du tenker at det koster å holde på, og sånn skal det være.
Og de faresignalene, de kommer snikende, og når det først er der, så er det fort for sent. Det kan gå på dager. Vi har jo alle, både meg og deg, har sett kollegaer som har trengt en hjelpende hånd over en tidsperiode for å mestre arbeidsdagen og hverdagen, men det å ta disse signalene på alvor og faktisk bare, ja, om du har en bil, hopp i bil og ta deg en kjøretur midt i, vi kan ta et møte i bilen, du trenger jo ikke sitte foran PC-skjermen og ta dette møtet hvis ikke det er absolutt prekært. Hopp i bilen, ta en kjøretur, kom deg vekk. Ta på deg tursko, gå på fjellet. Jeg har jo sett så mange fine bilder av deg der du tar møter mens du er på en eller annen fjelltopp her i Bergen. Så her er i hvert fall mange muligheter for å redusere disse spenningene. Og stress er jo der, men du får et positivt stress. Så min siste ting, jeg tror jeg så Remi her nå pekte på klokken om at vi hadde brukt litt lang tid, men har du noen siste ting her?
Jeg synes det var veldig kjekt å få lov til å prate om dette her, og få lov til å dykke litt ned i mennesker, og sånn at vi kan litt bedre forstå hverandre, og kanskje vi kan hjelpe hverandre, vi kan høre på hverandre, vi kan være litt mer litt til stede for hverandre. Jeg tenker alle har jo sin egen individuelle reise de må gå på i den retningen de ønsker, men klarer man å finne seg selv, så vil jeg også tro det at veldig mange vil kunne se verdien av at har du det godt med deg selv, så har du gjerne lyst å ha det godt på andres vegne også. Du har lyst til å være en del av noe større og kunne være med og bidra til noe. Og det er spesielt som essensen i dette. Jeg tenker at vi som mennesker, vi er hver vår enkelt, men hva vi kan få til sammen hvis vi har lyst til å gå inn for å gjøre noe sammen, det er magisk.
Har du det bra, så unner du andre bra. Og hvis du da har det bra, så er du i stand til å gi mer, og hvis du klarer å gi, så vil du mest sannsynligvis også få.
Helt klart.
Ja. Ja, men dette var en interessant reise, Tim. Jeg sier tusen takk for tiden din, og så håper jeg at vi kan dra med Pål og Olav i en diskusjon snart, og tippe dette et tema så vi kanskje kommer til å dulte inn på et eller annet tidspunkt senere.
Det hadde vært veldig kjekt, for dette her var strålende.
Tusen takk, Tim.